Това е Междуредие с Йовка Йовчева.
Обещания разговор с генерал Кирчо Киров следва сега в ефира. Ние имаме вече връзка с бившия шеф на Националната разузнавателна служба, който е на пряката ни линия. Здравейте, генерал Киров.
Здравейте, добър ден на вас и на слушателите на Дарик Радио.
Няма още седмица от тази наистина кървава касапница в Париж. Шокът още шества по цял свят, но май вече започнахме да си задаваме и важните въпроси, защо се случва това и как може да бъде спряно то. Разбира се, тепърва много фактори влияят на тези процеси, които водят до това, на което станахме свидетели. Тепърва ще се търсят отговори и от френското разузнаване, но по ваша оценка, посилите ли е на службите в Европа да улавят овреме това, което с днешна дата вече наричаме тероризъм и след Шарли Ебдо?
Знаете ли, аз мисля, че най-напред трябва да кажем следното. Императивно се налага извода, че нито една държава по света, включително най-мощните, към които спада Франция, не може да счита, че така безметежно ще живее в този размерен свят и че остава встрани от развитието на такива събития като глобалния тероризъм. И кървавият атентат в Париж е свидетелство за това. Що се отнася до конкретния ви въпрос? Аз мисля, че в многото коментари, в изявления и на политици, и на експерти по тази тема, така се набелязаха някои основни акценти по отношение дейността на службите. На първо място бих посочил обстоятелството, че беше силно акцентирано върху необходимостта от засилване на международното сътрудничество между службите, от засилване на обмяна на информация и, разбира се, от засилване на дейността на самите служби, както на територията на съответните страни, така и извън територията на тези страни, в това число и на България. И от тази гледна точка, аз мисля, че ние следва и надявам се вече да сме си направили в лицето на държавното ръководство съответните изводи. Ние, разбира се, на ръководството на специалните ни служби. А именно, аз считам, че нашите специални служби трябва да поставят на най-високо ниво контактите и взаимодействията си и координацията, разбира се, с партньорските служби. Тук бих така в по-конкретен план посочил службите на страните, които са най-близко до нас и през определени заплахи за националната ни сигурност. Визирам службите на Република Турция, визирам службите на Република Гърция, на Италия, т.е. държавите, през които проникват емигрантски потоци, бежански потоци, които са част от проблема, за който ние с вас говорим в момента. На второ място бих поставил изключителното императивното изискване за високо ниво на координация и консолидация в действията на службите на национално равнище на територията на страната и извън територията на страната. И безусловно от тази гледна точка отговорността и на службите за външно разузнаване, и на службите за вътрешна сигурност и обществен ред.
На фона на това, обаче, дебатът, който се води тук, поне през последните седмици, ако говорим преди празниците, беше за реформите в службите, за евентуално сливане или не на военно и цивилно разузнаване. Има ли риск, докато ние опитваме да реформираме, с цялата условност, използвам тази дума, нашите структури, да пропуснем важни за националната ни сигурност събития? Или, напротив, промените са нужни тъкмо с тази цел?
Знаете ли, що се отнася до специалните служби в тяхната разновидност за външно разузнаване и за вътрешна сигурност, никога няма да бъде намерен, да бъде както и да бъде търсен удобен момент за реформиране. Така или иначе, те се нуждаят от реформиране, но аз подчертавам именно думата реформиране, а не думата разбиване, защото имам така вътрешното усещане, че всичко, което се прави по отношение на нашите служби, е много далеч от реформирането. Реформирането трябва да бъде с една основна цел. Повишаване на тяхната ефективност. Аз съм един от хората, които са привърженици на идеята за създаване на едно ново интегрирано външно разузнавателно ведомство, но не по начина, по който механически се предвижда едно сливане, както беше направено с ДАНС и както се предвижда с представения в момента в парламента законопроект. Това изисква много, много мислене, много задълбочено познаване на материята и тогава, и чак тогава предприемане на съответни стъпки. Изисква, разбира се, и един обществен дебат по принцип за необходимостта от едно такова реформиране. Така че аз смятам, че нашите служби и в процес на реформиране, и в процес на статуко са длъжни, длъжни са на върха на своите възможности да работят така, че да осигуряват и необходимата изпреварваща превантивна информация за наличието на замисли и на конкретни заплахи за нашата национална сигурност. Но от позицията на човек, който вече трета година не е на активна дейност, бих казал, че основната грижа, основната задача за състоянието на службите е на държавното ръководство и преди всичко на изпълнителната власт.
Казвате, всичко, което се прави, да не се прави така с лека ръка, рязко, механично, както вие виждате, поне като намерение в този законопроект, ако не греша, внесен от Атанас Атанасов.
Аз се опасявам, че и в конкретния случай подхода към службите е с гледна точка, на тяхното използване, включително и за политически цели, а не от така от държавническа позиция за повишаване на тяхната ефективност. И обстоятелството, че една голяма част от службите и Националната служба за охрана, и Националната разузнавателна служба, и служба военна информация 25 години вече нямат своята законова рамка, показва, че подхода за тяхното реформиране винаги е бил от гледна точка на политическата целесъобразност. Много бих искал, много бих желал и се надявам, че и колегите в службите това желаят, подхода този път да бъде различен и да бъде от гледна точка на държавническата целесъобразност, а не от партийно-политическа.
И да не е мислене в рамките на мандат. Мандатното мислене идва, заминава си властта, нова промяна.
Безусловно. Ние сме свидетели как толкова години минават и заминават правителства, мандати. Реална промяна в законовото оформяне, така да се каже, и установяване на службите до момента няма.
Споменахте онова, което трябва да се прави, ако то не се прави, защото обикновено тези неща се правят тихо и надявам се, дай Боже, се случват, но казахте по-засилено партньорство с съседните ни държави, службите в Турция, Гърция, изобщо по трасето, по което се движат бежанците. Това е, знаем, голямата тема за България вече втора година, освен отвъд темата за капацитета ни да приемем и изхраним тези хора. Трябва ли според вас да сме спокойни тъкмо за този капацитет, да сме уверени, че службите успяват да проверят влизащите, така че да не си внасяме, както се казва, потенциален риск. Риска съществува всъщност, но...
Откровено казано, аз не смятам, че някой в света трябва да бъде спокоен в това, че стои всички ние в България. Най-малко трябва да бъдат спокоени специалните служби, на чието плещи лежи отговорността за сигурността и обществения ред. Защото проблемите не просто чукат на вратата. Вратата вече, те са отворили вратата. И обстоятелството, че толкова вече втора година ние обсъждаме причините и последствията за възможностите за нахлуване на по-голям поток от бежанци, показват, че действително по тези въпроси се мисли. Но аз бих искал да посоча това, че възможността в България да нахлуе един по-голям и по-трудно контролируем поток от бежанци, било то икономически, било то друг вид емигранти, всъщност е една основна заплаха не само за националната ни сигурност като цяло, а основна заплаха за цялата ни държавност, за това, защото с цялата си острота, както и пред Франция, както и пред всяка друга държава, която приема бежанци и има етнически общности на своята територия, и пред България, и пред българския народ и общество стои въпроса за големия основополагащия въпрос за социално-икономическа интеграция на пристигащите бежанци. А от тази гледна точка аз мисля, че възможностите на нашата държава, на нашето общество са крайно ограничени. И всичко това действително налага водене на сериозни разговори, на преговори на европейско ниво, за преразглеждане на някои от постулатите на Дъблинското споразумение, на Дъблинската конвенция за бежанците, защото в този си вид тя ни оставя единствено и само в ролята на пострадавши.
Да, чуха се много гласове и в България. Вече е ясно и категорично ние да кажем броя, до който можем да приемем, и не само приемем, а в действителност интегрираме, изхраним и осигурим условия за тези хора. Да се каже тази гранична бройка, след която страната ни очевидно няма да може да изпълнява тези свои ангажименти.
Аз не случайно посочвам като пример този вид опасност за България, защото случилото се в Париж е ясно доказателство за големите проблеми, които съществуват в интеграцията на такива етнически, малцинствени и религиозни общности. Вие знаете, и предполагам и вашите слушатели знаят добре, че Франция е втората държава в Европа след Русия по наличие на етническо малцинство. На ислямска общност. И видно е, че проблемите, които днес така остро излизат на преден план, включително чрез такива екстремни форми като терористични актове, са последствия, резултат са на дългогодишните, вероятно неуспешни, може да се каже от днешна гледна точка, усилия на френската държава за интеграция на тези малцинствени етнически и религиозни общности в обществения живот и съществуване на държавата Франция, на френското общество. Защото, представете си, това са 6 милиона, малко над 6 милиона така да се каже емигранти на територията на Франция, от които 5 милиона са или около 5 милиона са само алжирци. Това е един огромен брой, който без съмнение е налагал през годините своето присъствие. И ако така широко разпространеното разбиране на Франция за мултиетническа, мултикултурна същност беше реализирано успешно, със сигурност ние днес нямаше да сме свидетели на терористични актове и на такъв проблем с интеграцията, дългогодишната интеграция на това малцинство, на тези общности.
Говори се за проблемите в тези квартали, превърнали се в своеобразни гета, за вече поредни поколения, които макар и родени там трудно се интегрират. Но пък с вас преди два месеца, ако не греша, говорихме за това, че доста се бавим с промените в законодателството ни, че тук не е криминализирано все още участието или съпричастността към обявени за терористични организации или структури. На Запад вече на този фон има осъдени, завърнали се от Сирия европейски граждани, докато ние още тук се мутаем по темата, като че ли, ако го кажем грубо.
Това действително е въпрос на законодателство и аз смятам, че така нашите законодателни органи, парламента, правителството трябва да инициират час по-скоро приемането на законодателство, касаещо участието на или възможностите за участие на български граждани по бойните полета на Сирия и на Ирак, в така наречената държава, ислямска държава, защото ние за днес към днешна дата нямаме конкретни примери, нямаме конкретни доказателства, че именно български граждани, родени и отраснали в България, участват там. Но аз не изключвам в един прекрасен ден ние да осъмнем и с такава новина. И това е едно обстоятелство, което ме кара да направя категорично извод, че за пореден път, че България не може и не трябва да се изживява като едно островче на спокойствие в този размерен свят, в тези времена на глобален тероризъм. И особено на тероризъм с такава религиозна окраска, каквато е екстремният радикализъм, ислямски екстремен радикализъм. Поради това считам, че погледа към законите и за специалните служби и за криминализиране на подобни прояви и поправките, да, трябва да бъдат максимално избистрен този поглед и максимално да бъде ускорено приемането на тези закони, защото в крайна сметка лош закон е по-добре от работа без закон.
Много добре го казахте. Много често се извиняваме ние българите с законите си, с тяхното прилагане, но в случая в действителност от доста време вече се очертава нуждата от приемане на подобно законодателство. Не само защото и примерите в Европа показват, че очевидно, за съжаление, се множи броя на онези, които отиват и търсят едва ли не кариера, ще кажа в кавички, в ислямска държава, освен препитание.
Така е. Така е, защото изключително опасно явление е ширещата се популярност на, на ислямска държава и разширяването на нейните възможности са за влияние, за рекрутиране на привърженици, особено сред такива капсулирани и организирани общности, чието представители ние виждаме като извършители на терористични актове.
Оказва се и доста богата тази държава, освен приходите от петрол и от заложници.
2 милиарда. Да, 2 милиарда.
Страхотен бюджет. Даже с излишък, както пишат западни колеги, за съжаление.
Именно.
Много внимателни трябва да бъдем. Благодаря ви за този разговор. Разчитам да бъдете наш събеседник в хода на дискусиите, които ще се водят по тези законопроекти, за които говорихме, законопроектите за службите. Генерал Кирчо Киров чухте в интервю за предаването ни. С това завършва днешното издание на Междуредие. Останете с програмата Радари. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.